Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service, Voice of Indonesia, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, di awal tahun 1 Januari 2018, bertepatan dengan hari Senin, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar, Hari Ini Dalam Sejarah, dan Indonesiaku. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di awal tahun baru ini, Senin 1 Januari 2018. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Anggota DPR optimistis di 2018 perempuan akan lebih di lembaga legislatif. Asian Games diharapkan dorong pertumbuhan ekonomi. IFC berikan $40 juta dukung UMKM di Indonesia. Anies hanya ingin lebih baik di tahun 2018. Pertamina resmi kelola blok Mahakam. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Hetifah, mengatakan tahun 2017 merupakan tahun penting bagi aktivis perempuan politik. Hetifah dalam siaran persnya di Jakarta Minggu 31 Desember menyebutkan ada dua momentum penting untuk perempuan, yakni pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 dan pembahasan rancangan undang-undang pemilihan umum yang di dalamnya mengatur afirmasi untuk perempuan. Sedangkan dalam undang-undang pemilu yang disahkan 20 Juli 2017, menurut Hetifah belum ada kemajuan dalam hal pengaturan perempuan. Karena itu ia berharap di tahun 2018 nanti bisa lebih baik lagi. Seperti dikutip Republika Online, Hetifah tetap optimistis perempuan akan lebih banyak lagi di lembaga legislatif. Menurutnya, kader-kader perempuan dari berbagai partai selalu solid melakukan konsolidasi baik internal partai maupun eksternal. Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Harno Joyo, mengharapkan perekonomian dapat tumbuh signifikan pada 2018. Karena daerah ini menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan turut mensukseskan Asian Games dengan menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif, serta membangun citra baik kota Palembang. Hal ini mengingatkan pada 2018, merupakan tahun politik yang ditandai adanya pemilihan kepala daerah Palembang dan sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Seperti dikutip Metro TV News Senin 1 Januari terkait proyeksi ekonomi 2018, Harno Joyo di Palembang mengapresiasi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% pada 2018. Berdasarkan hal itu, ia menilai pilihan pemerintah untuk pengembangan Indonesia bagian timur dan Pulau Sumatera sangat tepat, karena akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di kisaran 5,3 hingga 5,6% pada 2018 karena sejumlah indikator positif sepanjang 2017. International Federation of Cheerleading, IFC, anggota kelompok Bank Dunia, mengumumkan pemberian fasilitas pinjaman senior senilai $40 juta kepada PT Radana Baskara Finance Terbuka. Paket pembiayaan dipimpin oleh IFC bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, negara berkembang dan meningkatkan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah milik perempuan. Seperti dikutip Media Indonesia di Jakarta Senin 1 Januari, Direktur Utama Radana, Evi Indahwati, mengatakan di pasar negara berkembang seperti di Indonesia, pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah elemen penting untuk menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Perempuan di Indonesia berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan kontribusi sebesar 9% dari pertumbuhan produk domestik bruto. Evi Indahwati menambahkan, Radana didedikasikan untuk mendukung pengusaha kecil di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap masyarakat bisa lebih baik di tahun 2018 dari tahun lalu. Anies Baswedan di Jakarta Senin 1 Januari juga berharap masyarakat bisa memanfaatkan momentum tahun baru untuk memperbaiki diri dengan tujuan agar lebih baik dalam semua hal. Ia mengapresiasi perayaan malam tahun baru dan berjalan aman dan lancar. Seperti dikutip Republika Online, pesta malam tahun baru diadakan di 6 titik di ibu kota, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. PT Pertamina Persero secara resmi mengelola Blok Mahakam Balikpapan Kalimantan Timur pada 1 Januari 2018 dari peralihan wilayah kerja Mahakam milik Total INP Indonesia. Seperti dilaporkan antara Senin 1 Januari, proses peresmian serah terima pengelolaan wilayah kerja Mahakam diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan wilayah kerja Mahakam dari TPN Impact kepada pemerintah, dalam hal ini diwakili Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amin Sunaryadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Pertamina Persero yang diwakili oleh Direktur Hulu Samsu Alam. Wilayah kerja Mahakam di Kalimantan Timur berdasarkan keterangan tertulis yang diterima antara di Solo, Jawa Tengah, telah dikelola TPN Impact selama 50 tahun dan setelah 1 Januari 2018 memasuki babak baru dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan terus mendorong desa-desa untuk lebih kreatif menciptakan inovasi sesuai dengan potensi yang ada desanya di masing-masing. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu 31 Desember. Ia mengatakan kementerian telah merancang program inovasi desa agar bisa lebih cepat mandiri, berkembang, dan demokratis. Siaran pers yang diterima Republika Online melaporkan program inovasi desa di Kabupaten Ponorogo akan dijadikan salah satu proyek percontohan dari 500 proyek percontohan yang akan dikembangkan dengan dukungan dari Bank Dunia. Terakhir, para akademisi dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Barat membentuk Forum Aceh Menulis Mulaboh. Langkah ini dalam rangka membudayakan literasi para dosen dan mahasiswa di Barat Selatan Aceh. Koordinator Forum Aceh menulis Mulabo, Muhsinuddin mengatakan, dengan membudayakan literasi, para dosen dan mahasiswa bisa membangun masa depan generasi muda yang lebih hebat. Seperti dikutip Republika, Forum Aceh menulis akan menjadi ruang pertemuan berkala para dosen dan mahasiswa di Aceh Barat dalam rangka penguatan literasi membaca. Hal itu disampaikan Muhsinuddin seperti dikutip dari website resmi Kementerian Agama Jakarta, Senin 1 Januari. Sementara pembina Forum Aceh Menulis Aceh, Yarmen Dinamika, mengatakan tujuan forum ini adalah meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menulis, baik buku, jurnal, opini, maupun sastra. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pilkada Serentak 2018. Dalam beberapa bulan ke depan, 171 daerah di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak. Kesiapan penyelenggara pun menjadi kunci penting, agar kejadian yang tak diinginkan seperti di Pilkada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Pilkada tahun 2018 adalah Pilkada Serentak gelombang 3 yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pilkada gelombang pertama diselenggarakan tahun 2015 dan yang kedua tahun 2017. Pilkada yang kini dijadwalkan akan diselenggarakan Juni 2018 diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Berdasarkan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum KPU Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan DP4 Pilkada Serentak 2018 menyentuh angka 160 juta jiwa. Jumlah ini menurut Komisi Pemilihan Umum KPU menyebabkan potensi konflik pun menjadi sangat besar. Selain itu, anggaran yang berputar pada Pilkada 2018 pun mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Pilkada di Indonesia, yaitu 20 triliun rupiah. Bangsa Indonesia berharap Pilkada Serentak 2018 dapat berjalan sukses. Semoga semua pihak termasuk penyelenggara, partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah, peserta atau calon itu sendiri, maupun para pemilih dapat mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaca pada pengalaman pilkada sebelumnya, kontestasi pasangan calon dan partai politik dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Misalnya, bila ada pasangan calon yang lebih mengedepankan kesukuan, agama, ataupun kelompok, ketimbang program untuk menarik suara pemilih. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena setelah berulang kali melaksanakan pilkada dan juga pemilu, bangsa Indonesia sepatutnya sadar bahwa kesatuan dan persatuan adalah yang terpenting dibanding sekedar ambisi untuk menjadi pemimpin. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 1 Januari 1984, Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Negara Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Brunei memiliki wilayah seluas 5.765 km² yang menempati di sisi utara Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua bagian oleh negara bagian di Malaysia yaitu Sarawak, dan pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960, Kerajaan Brunei ketika itu menolak rencana untuk bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia, dan akhirnya Sultan Brunei ketika itu berkehendak untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Pada tahun 1967, Omar Ali Saifuddin III telah turun dari tahta dan melantik putra sulungnya Hassanal Bolkiah menjadi Sultan Brunei ke-29. Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 1984, Brunei Darussalam berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya dari Inggris. Beralih ke tanggal 1 Januari 1999, mata uang euro mulai digunakan. Euro adalah mata uang yang dipakai di 19 negara anggota Uni Eropa secara giral. Mata uang ini mulai dipakai sejak tanggal 1 Januari 1999, tetapi secara fisik baru dipakai pada tanggal 1 Januari 2002. Uang kertas euro di mana-mana rupanya sama, tetapi uang logamnya di belakang berbeda-beda. Uang logam setiap negara diberi lambangnya sendiri. Ada 17 negara anggota Uni Eropa yang menggunakan euro sebagai mata uang. Wilayah penggunaan mata uang ini disebut sebagai zona euro. 11 negara pertama mulai menggunakan sejak awal 1999. Yunani menjadi pengguna ke-12 sejak awal 2001. Mulai tanggal 1 Januari 2007, Slovenia turut bergabung. Siprus dan Malta menggunakan sejak 1 Januari 2008. Slovakia yang bergabung mulai 1 Januari 2009. Yang terakhir adalah Estonia 1 Januari 2011. Kami akhiri dengan tanggal 1 Januari 2007. Adam Air penerbangan 574 jatuh di kawasan Selat Makassar. 102 orang tewas. Adam Air penerbangan DHI-574 adalah sebuah penerbangan domestik terjadwal. Adam Air jurusan Surabaya-Manado mengalami kecelakaan dan hilang dalam penerbangannya pada pukul 15.07 waktu setempat. Kotak hitam pesawat akhirnya ditemukan di kedalaman 2.000 meter pada 28 Agustus 2007. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang serta awaknya dan merupakan jumlah korban tewas terbesar dalam sejarah Boeing 737-400. Pada 25 Maret 2008, penyebab kecelakaan seperti yang diumumkan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi adalah cuaca buruk. Kerusakan pada alat bantu navigasi internal, reference system, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Pesawat ini membawa 96 orang penumpang yang terdiri dari 85 dewasa, 7 anak-anak, dan 4 bayi. Pesawat Adam Air yang mengalami kecelakaan tersebut dipiloti oleh Kapten Refri A. Widodo dan Co-Pilot Yoga Susanto, serta Pramugari Ferawati Katarina, Dina Oktarina, Nining Iriani, dan Ratih Sekarsari. Sudah sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Thank you.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Indonesiaku. Judul Indonesiaku hari ini adalah Pemerintah Kaji Ulang Aturan Pajak sebagai Respon Terhadap Reformasi Pajak Amerika Serikat. Pendengar, Kongres Amerika Serikat Rabu waktu setempat 20 Desember menyetujui rancangan undang-undang reformasi pajak yang diajukan Presiden Donald Trump. Reformasi pajak tersebut memangkas tarif pajak individu dan perusahaan. Pajak individu berpendapatan tinggi atau top individual bakal turun dari 39,6% menjadi 37%, sedangkan pajak korporasi turun dari 35% menjadi 21%. Kebijakan ini disebut-sebut berpotensi membangkitkan ekonomi di negara tersebut. Dengan demikian, investasi di Amerika Serikat menjadi lebih berdaya tarik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah Indonesia bakal merespon pemangkasan pajak di Amerika Serikat. Saat ini, ia bersama Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan jajarannya tengah melakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan secara komprehensif baik dari sisi administrasi, perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, hingga tarif dan insentif pajak. Demikian dikatakan Sri Mulyani di Jakarta Rabu 27 Desember. Rencananya hasil kajian tersebut akan dituangkan dalam beberapa aturan perpajakan yang kini dalam proses revisi. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, Pajak Penghasilan PPH, dan Pajak Pertambahan Nilai PPN. Sri Mulyani berharap iklim investasi di Indonesia juga akan terus membaik seiring dengan langkah cepat pemerintah merespon berbagai kondisi yang ada, termasuk reformasi perpajakan di Amerika Serikat. Meski begitu, pada kesempatan lain, Sri Mulyani sempat menyatakan optimismenya bahwa investor asing tidak akan meninggalkan Indonesia, sebab berinvestasi di Indonesia masih lebih menarik dibandingkan di Amerika Serikat, kata Sri Mulyani. Salah satu penyebabnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Menteri Sri Mulyani optimis, prospek ekonomi Indonesia positif. Indonesia juga memiliki bonus demografi lantaran banyaknya penduduk berusia muda. Kenaikan peringkat utang jangka panjang Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch juga diharapkan bakal memperkuat keyakinan investor terhadap prospek investasi di Indonesia. Sebelumnya, Fitch menaikkan peringkat investasi di Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan prospek stabil. Kedepan, untuk menambah daya tarik Indonesia, Sri Mulyani menekankan pentingnya memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Easy of Doing Business, EODB. Saat ini, Indonesia berada di posisi 72 dari 190 negara. Posisi tersebut naik 37 level dalam 2 tahun. Targetnya Indonesia bisa segera naik ke peringkat 40. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Hetifah, mengatakan tahun 2017 merupakan tahun penting bagi aktivis perempuan politik. Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Harno Joyo, mengharapkan perekonomian dapat tumbuh signifikan pada 2018. International Federation of Cheerleading, IFC, anggota kelompok Bank Dunia, mengumumkan pemberian fasilitas pinjaman senilai 40 juta dolar Amerika kepada PT Radana Baskara Finance Terbuka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap masyarakat bisa lebih baik di tahun 2018 dari tahun lalu. PT Pertamina Persero secara resmi mengelola Blok Mahakam, Balikpapan, Kalimantan Timur pada 1 Januari 2018 dari peralihan wilayah kerja Mahakam milik Total E&P Indonesia. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan terus mendorong desa-desa untuk lebih kreatif menciptakan inovasi sesuai dengan potensi yang ada desanya masing-masing. Para akademisi dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Barat membentuk Forum Aceh Menulis Mulabok. Saudara, sekian sariwarta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, seperti biasa Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id. Gelombang pendek 9525 kHz dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan tradisi Meki Wuka dari Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, menjelang tahun baru 2018, ada beberapa kota yang rutin menggelar tradisi tahunan di daerahnya masing-masing untuk menyambut tahun baru Masehi. Contohnya adalah Manado yang menggelar tradisi Meki Wuka. Kota Manado tidak hanya memiliki daya tarik pada wisatawan alamnya, tetapi budayanya pun memiliki daya tarik bagi wisatawan yang mengunjungi kota ini. Saudara pendengar, upacara Meki Kua adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Meki Wuka merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Upacara adat ini diselenggarakan dengan melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Mereka mengunjungi setiap rumah untuk memberi selamat tahun baru. Meki Wuka dilakukan mulai dari tengah malam pergantian tahun hingga subuh. Saudara pendengar, upacara Meki Wuka ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu di pesisir Teluk Manado. Tradisi ini merupakan hasil kesepakatan antara suku Minahasa dan orang Borgo. Orang Borgo adalah keturunan langsung hasil perkawinan campur antara suku Minahasa asli dan orang-orang Eropa, Spanyol, dan Portugis yang datang untuk berdagang di kota Manado. Pengaruh masyarakat keturunan Borgo terhadap seni tradisional sebagai bagian dari identitas Minahasa di Manado adalah tarian Katrili dan Figura. Figura mirip dengan Meki Wuka, keduanya merupakan tradisi menyambut tahun baru. Bedanya kalau Meikiwuka dilaksanakan pada saat tengah malam menjelang pergantian tahun, sedangkan Figura biasanya dilaksanakan saat kunci taong atau penutup tahun seminggu sesudah tahun baru. Saudara pendengar, untuk melestarikan budaya ini, setiap tahunnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pariwisata menggelar Festival Adat Meikiwuka yang dirangkaikan dengan Festival Figura setiap tahunnya. Festival Adat Meikiwuka dilaksanakan resmi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016. Sedangkan Festival Figura sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi Meikiwuka dari Sulawesi Utara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Si Prapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Pesta Bakar Batu di Papua. Sebuah budaya memang tidak akan pernah lepas dari tradisi. Secara turun-temurun, tradisi di berbagai tempat di Indonesia diajarkan kepada generasi yang lebih muda agar dapat terus dilakukan, bahkan dilestarikan. Salah satu tradisi yang berakar dari budaya Papua adalah Pesta Bakar Batu. Apakah sebenarnya Pesta Bakar Batu ini? Secara logika, mungkin Anda akan berpikir, untuk apa berpesta dengan cara membakar batu? Tradisi pesta bakar batu merupakan ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahim. Seperti menyambut kebahagiaan, kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Dalam memasak dan mengolah makanan untuk pesta tersebut, suku-suku di Papua menggunakan metode bakar batu. Tiap daerah dan suku di kawasan Lembah Baliem memiliki istilah sendiri untuk bakar batu. Dalam pesta ini akan terlihat betapa tingginya solidaritas dan kebersamaan masyarakat Papua. Makna lain dari pesta ini adalah sebagai ungkapan saling memaafkan antar warga. Pesta bakar batu ini tidak ditentukan waktunya dan belum menjadi agenda tahunan pemerintah setempat. Prosesi pesta bakar batu biasanya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, bakar babi, dan makan bersama. Tahap persiapan diawali dengan pencarian kayu bakar dan batu yang akan dipergunakan untuk memasak. Batu dan kayu bakar disusun, kemudian tumpukan tersebut dibakar hingga kayu habis terbakar dan batuan menjadi panas. Pada saat inilah semua bahan makanan diletakkan di atas batu yang dilapisi daun pisang. Memerlukan waktu 1,5 jam agar semua bahan makanan tadi matang dengan baik. Yang perlu diketahui adalah semua bahan makanan tadi tidak diberi bumbu sehingga rasa tawar pada makanan akan terasa. Setelah 1,5 jam dan semua bahan makanan telah matang, maka dimulailah acara makan bersama, dan hal tersebut merupakan acara yang selalu ditunggu oleh seluruh anggota suku. Kebersamaan sangat kental terasa ketika acara makan dimulai. Proses persiapan yang dilakukan oleh seluruh anggota suku merupakan sebuah wujud kebersamaan yang tidak ternilai. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai pesta bakar batu di Papua. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong yang menceritakan tentang keindahan alam Indonesia. Untuk membuka perjumpaan kali ini, kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Tuti Trisetia berjudul Tanah Airku.
Thank you.
Saudara pendengar, seperti judulnya, lagu yang dibawakan oleh Tuti Tri Sedia bercerita tentang keindahan alam Indonesia, negara kepulauan yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa. Gunung yang tinggi, lembah yang curam, sungai-sungai yang mengalir berliku menuju Laut Biru, hutan yang menghijau serta padi yang berayun. Itulah keindahan Indonesia yang kaya sehingga menjadi kebanggaan dan pujaan masyarakatnya. Saudara pendengar, kemampuan Tuti Tri Setia membawakan lagu keroncong memang tak perlu diragukan lagi. Karirnya di dunia musik khususnya keroncong dimulai saat dia mendapat gelar juara satu bintang radio dan televisi BRTV tahun 1986 untuk jenis keroncong. Sebelumnya, Tuti meraih gelar juara satu lomba keroncong antar Kota Madya TNI Angkatan Laut se-Jakarta pada tahun 1983. Wanita kelahiran Makassar ini mengaku belajar lagu keroncong dari mendengarkan para penyanyi keroncong berbakat Indonesia seperti Waljinah atau Sundari Sukoco membawakan lagu keroncong. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Taman Laut dibawakan oleh Novita Indri.
Oh,
Saudara pendengar, lagu ini bercerita tentang salah satu sisi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lautan yang luas. Selain menjadi sumber kehidupan, pemandangan bawah laut Indonesia juga sangat mengagumkan. Banyak wisatawan datang dari berbagai penjuru dunia datang untuk menikmati keindahan alam bawah laut Indonesia yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Aneka terumbu karang yang indah dan berbagai jenis ikan yang berwarna-warni menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Demikianlah keindahan dan kekayaan Kepulauan Nusantara Raya yang terkenal keragamannya. Baiklah saudara, sebagai penutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu keroncong berjudul Bandar Jakarta, dibawakan oleh Toto Salmon, dan Bandung Selatan di Waktu Malam, dibawakan oleh Gina Sadeli. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.